Co vás zajímá? Hezký podvečer, vážení a milí posluchači. Chránit životy, zdraví a majetek lidí před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať se jedná o živelní pohromy, průmyslové nebo dopravní nehody, nebo teroristické útoky. To je poslání Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Hostem dnešního vydání pořadu Co vás zajímá je ředitel krajských hasičů František Pavlas. Hezký podvečer.
Hezký den všem posluchačům.
Jaká byla vaše cesta k povolání hasiče a co vás k tomu vedlo, pane řediteli?
To je zajímavý příběh, protože můj otec sice byl profesionálním hasičem někdy od roku 58, ale já jsem nikdy jako nepředpokládal, že bych dělal u hasičů. Takže to byla taková náhoda, vrátil jsem se z vojny a hledal jsem nové zaměstnání, dostal jsem nabídku právě od hasičů. Je pravda, že to prostředí jsem znal a ta práce mě velice, velice zaujala.
Jak dlouho jste vlastně příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky?
No, už 34 let.
Takže zkušenost veliká. V rodině zmiňoval jste otce ještě někdo další?
Ne, jenom otec, ale my jsme bydleli hned za plotem požární stanice, takže opravdu jsem ty lidi znal, tu práci jsem znal, ty podmínky, ale říkám, nikdy mě nenapadlo, že budu hasičem.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala. A mým dnešním hostem je ředitel krajských hasičů František Pavlas. Ještě jednou hezký podvečer.
Dobrý večer.
Začněme stručnou rekapitulací nedávných ničivých povodní. My jsme hodně informovali o těch zásazích, ale také o sborech dobrovolných hasičů. Jak byste to stručně shrnul? Co to pro vás znamenalo?
Tak povodně se samozřejmě opakují v určitých periodách. Ale myslím, že ten letošní rok ukázal, že již jsme, a nejen hasičský záchranný sbor, ale celý systém je připraven na řešení povodní. A musím říct, že když beru Plzeňský kraj, tak musím velmi kladně hodnotit i připravenost obcí, ORPček a naprosto skvělou spolupráci s ČHMU, s hydrology. To znamená, ty předpovědi byly velmi přesné, byť ty předpovědi byly horší, než byla skutečnost v Plzeňském kraji, ale díky tomu jsme se byli schopni na to připravit. Ale je samozřejmě dobře, že některé scénáře se nenaplnily.
Kdo je připraven, nemůže být překvapen, se říká. Vy i na to cvičíte průběžně, na takovéhle mimořádné události typu bleskových povodní nebo těch povodních, které teď byly?
No tak bleskové povodně jsou trošku jako jiný příběh, ale samozřejmě na nějaké výcvik tam probíhá a je to výcvik nejen profesionálních, ale i dobrovolných hasičů. Ono to se zdá být velice jednoduché, ale postavit protipovodňovou hráz z pytlů není úplně jednoduché. I to se musí umět. Takže ano, nějaká příprava, odborná příprava probíhá. Nicméně je to hlavně o plánování, o tom, kde stavět, jak zabezpečit a je to o povodňových plánech, které zpracovávají ORP a Plzeňský kraj.
Jaká je, pane řediteli, aktuální situace v Hasičském záchranném sboru Plzeňského kraje, teď myslím ve srovnání se zbytkem republiky, nějaká specifika oproti třeba jiným krajům?
Tak ty kraje samozřejmě plní úplně stejné úkoly. Specifika jsou spíše dány tím regionem, jaký je ten region, který obsluhují. Ale bavíme se o Hasičském záchranném sboru Plzeňského kraje, tak rozhodně je stabilizovan, personálně stabilizovaný. A myslím, že v posledních letech se podařilo i významně zlepšit vybavení. Takže nemůžeme se stěžovat na to, že bychom byli špatně vybaveni nebo že bychom měli nějaké problémy personální. To, co nás trápí, zejména v Plzeňském kraji, je problém budov. To znamená zázemí pro ty hasiče. Takže my také potřebujeme nyní v nejbližší době řešit právě stavební připravenost a stavební objekty.
Jak se v průběhu posledních let změnilo vybavení a technologie používané hasičským záchranným sborem? Jde to nějak paušalizovat? Technologie jdou stále dopředu, používáte třeba i ty nejmodernější, nastíním drony, anebo třeba i umělou inteligenci?
Ano, jako ten vývoj je samozřejmě kontinuální. My jsme tam v tom vývoji za těch 30 let měli několik takových, řekl bych, technologických revolucí. Teď v posledních letech je to spíše kontinuální vývoj. Ale sledujeme všechny novinky a musím říct, že to v tomto se daří. Mluvíte-li o umělé inteligenci, připravujeme nasazení umělé inteligence do systému pro příjem tísňového volání, pro operační řízení. A drony, to myslím, že Plzeň je skutečně špičkou v republice, ale ne díky hasičům, ale díky městu Plzeň, která nám poskytuje velmi, velmi zajímavou a velmi kvalitní službu.
Správa informačních technologií a ta jejich organizační složka spolupracují i při třeba vyhledávání osob a dalších mimořádných událostech s vámi.
Ano, jednoznačně. Ono, to je celé spektrum činností, monitorování, hledání ohnisek, hledání pohřešovaných osob, ale velké využití to nachází i při dokumentování dopravních nehod.
Jaké jsou nejčastější typy zásahů? Ty dopravní nehody, to vidíme v médiích denně, na denním pořádku i třeba v naší zelené vlně upozorňujeme na místa s dopravními nehodami. Tam určitě vždycky jsou i vaši kolegové z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Dá se říct, že nehod je nejvíce nebo požárů?
No, sice pořád se jmenujeme hasiči, ale těch požárů opravdu je dneska pouze nějakých 10-11%. To není tím, že by méně hořelo, ale počet zásahů ostatních, těch technických zásahů, se neustále zvyšuje. My jsme za posledních 10 let, je počet zásahů dvakrát větší, než byl. To největší spektrum zásahů jsou skutečně technické zásahy. Na druhém místě jsou dopravní nehody. Takže požáry jsou opravdu víceméně zajistka celkové činnosti Hasičského záchranného sboru nepatří k těm největším.
Plzeňský kraj je známý také hustou železniční sítí a železnice má své vlastní hasiče. Jaká je vaše spolupráce s profesionály podnikovými, řekněme?
Tak spolupráce mezi všemi hasiči musí být skvělá. Samozřejmě je výborná, oni zasahují nejen na železnici, ale v případě potřeby je povoláváme i mimo. Ale samozřejmě na té železnici a zejména potom tunel, železniční tunel je zcela jako zásadní riziko, které tu máme a tam tito hasiči jsou zcela nepostradatelní.
Kolik, řekněme, profesionálních hasičů nebo celkově lidí má teď Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a mění se nebo přibíráte, je potřeba více lidí?
Tak v tuto chvíli máme celkově 774 příslušníků a zaměstnanců. Z toho je 40 občanských zaměstnanců. A z toho zbytku 540 příslušníků je zařazeno přímo v těch jednotkách, těch zásahových jednotkách. 40 lidí dělá na operačním středisku a Hasičský záchranný sbor není jenom o řešení mimořádných událostí, ale je to také orgán státní správy na úseku požární ochrany, krizového řízení, IZS, čili to je správní úřad jako mnoho jiných. To znamená, to spektrum činností není jenom o výjezdové činnosti. Tedy číslo je 734.
Zmiňoval jste IZS, neboli integrovaný záchranný systém, jak tam byste zhodnotil spolupráci. Často bývají hasiči dřív u dopravních nehod a poskytují první pomoc?
No, stává se to, ale musím, že v poslední době záchranná služba opravdu urazila obrovský kus cesty. A počet výjezdových stanovišť záchranné služby se výrazně zvýšil. To znamená, nestává se to už tak často jako v minulosti. A samozřejmě hasiči musí být připraveni poskytnout první pomoc. Probíhá školení ve spolupráci se záchrannou službou a některé naše stanice jsou zařazeny i do takzvaného systému First Responder. Takže spolupráce obecně v IZS je vynikající a já musím říct, že na to jsem velmi pyšný, že v Plzeňském kraji ta spolupráce je na takto vysoké úrovni.
Jak spolupracujete s dobrovolnými hasiči? Můžeme teď možná, pane řediteli, zmínit ten systém. Já vím, že je jednotka požární ochrany, že je JPO 1 až 5, kdybyste posluchačům přiblížil tu klasifikaci a to zapojení dobrovolných hasičů do systému integrovaného záchranného.
Tak role dobrovolných hasičů je naprosto nezastupitelná, jako naprosto. V celkově v Plzeňském kraji máme 589 jednotek dobrovolných hasičů obcí. Z toho je 130 jednotek kategorie 2 a 3. A rozdíl mezi tím je ten, že jednotky kategorie 2 a 3 jsou vybaveny lépe, jsou méně povinně, musí mít cisternu a zajišťují takzvaný výkon státní správy přenesené působnosti. Čili zajišťují výjezd nejen v rámci své obce, ale garantují tu pomoc i mimo území své obce. A jsou oblasti v Plzeňském kraji, kde dobrovolné jednotky jsou primární. To znamená, my tam přijíždíme až třetí, čtvrtý po 20 minutách a jsme de facto jakousi posilovou jednotkou. Čili i na některých dobrovolných hasičích je postavena ta požární ochrana.
Je to třeba blízkostí dobrovolných hasičů u dálnice nebo u významných komunikací, kde oni vlastně přebírají tu roli, že jsou tam první a provádějí úplně třeba to nejdůležitější na místě?
Ano, je to dané polohou těch hasičů, protože to, co rozhoduje, je čas dojezdu. Je celkem jedno občanovi, je jedno, jestli mu přijde dobře, kvalitně vybaven a vycvičený dobrovolný hasič nebo profesionální hasič. Tam rozhoduje čas. Já řeknu spíš jiné příběhy. oblast Šumavská, nebo Šumava, která je velice řídce osídlená, kde je naše nejbližší stanice, to má mnohdy ty dojezdy poměrně dlouhé, tak tam rozhoduje čas a tedy dobrovolné jednotky. Ale stejné oblasti máme třeba oblasti Bělé nad Radbuzou nebo v údolí Střely. Čili určité části Plzeňského kraje nejsou pokryty profesionálními jednotkami do 20 minut, ale jsou tam ty dojezdy i delší.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
V Hasičském záchranném sboru Plzeňského kraje slouží na 700 profesionálů. Povídám si s ředitelem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Františkem Pavlasem. Pane řediteli, teď nás poslouchá třeba někdo, kdo by chtěl svého potomka nebo dát inspiraci vnukovi a stát se profesionálním hasičem, jak fyzicky a psychicky je náročná tahle práce a co by třeba měl případný zájemce udělat?
Tak práce je opravdu, jako bavíme se o práci v jednotkách požární ochrany, je velmi náročná fyzicky i psychicky. Ale zase na druhou stranu je to práce velice zajímavá, různorodá a jako přináší samozřejmě někdy frustraci z toho, že se něco nepovede a nedokážeme zachránit lidský život, ale na druhou stranu přináší i mnoho jako uspokojení a dobrých pocitů z toho, že se něco povedlo. Takže je to spíš jako takové poslání a povolání. Co je k tomu zapotřebí? Rozhodně dobrá fyzická zdatnost. To je trošku problém v současné době, dneska máme trošku problém jako nabírat lidi, kteří jsou skutečně fyzicky zdatní. No, ale nejsou to jenom vězdoví hasiči. Jsou to samozřejmě, máme profese, potřebujeme stavaře, potřebujeme lidi, kteří budou dělat výkon státního požárního dozoru, stavební prevenci, potřebujeme informatiky, potřebujeme jako celé spektrum lidí. Není to jenom o těch vězdových hasičích. Čili uplatnění u hasičského záchranného sboru může najít mnoho a mnoho, mnoho lidí.
Nedávno jsme v našem pořadu, co vás zajímá, měli ředitele věznice Plzeň a tam jsme se bavili v rámci toho personálního okénka o určitých limitech, mimo jiné se dotýkali tetování. U hasičského záchranného sboru jsou také nějaké limity, které případné třeba i fyzicky zdatné zájemce diskvalifikují kvůli třeba tetování?
No, v současné době už ne. Příslušník musí být ve službě upraven, oholen, ale tetování neřešíme.
Jaké nové projekty nebo plány máte pro rozvoj Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje? Pokud to tak jde říct, protože chápu, že máte celorepublikové velení, že jste v podstatě taková armáda, tak jestli můžete něco odtajnit?
Jak jsem už o tom mluvil, jako to, co nás nejvíc trápí a to, co jsme možná trošičku jako i náš vnitřní dluh v Plzeňském kraji, jsou právě stavby a zázemí pro ty hasiče, takže jednou z těch věcí, kterou teď dokončujeme, je stanice Sušici, připravujeme a teď se realizuje projekt na stavbu nové stanice v Nepomuku a těch stanic by bylo víc, které bychom potřebovali vyřešit. Ale jeden z těch nových projektů díky podpoře Plzeňského kraje i s financema Plzeňského kraje, kdy to Plzeňský kraj celý zafinancuje, tak je výstavba výcvikového objektu v našem školicím středisku Třemošná. Tak se velmi těším. A je to zařízení, kde bychom chtěli realizovat a zkvalitnit výcvik jak dobrovolných, tak profesionálních hasičů. Takže to je jedna z těch úplně nových věcí, které připravujeme a rádi bychom zahájili stavbu příští rok.
Tak jak jdou technologie stále kupředu, tak určitě si i posluchači všimli, že se mění i barvy. Ta známá červená, tak občas už je vidět výjezdové vozidlo Hasičského záchranného sboru v takové, jak ji nazvat tu barvu, je to jako tím fixem, takovým tím oranžovým,
reflexní
oranžová. To je trend a vývoj, že v budoucnu budou hasičské vozy takhle reflexně oranžové?
Ano, je to změna k tomu, aby ta vozidla byla lépe viditelná, aby byla reflexně, aby byla skutečně jako lépe vidět. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Já osobně říkám, že je celkem jedno, jestli to auto bude červené nebo oranžové, hlavně, že dojede včas a že pomůže ostatním občanům.
Je to nějak vysledované tak, aby to prostě bylo vidět za jakéhokoliv počasí?
Ano, na to samozřejmě probíhal jakýsi dopravní výzkum relativně dlouhou dobu a toto je výsledek toho výzkumu. O tom, že ty auta jsou lépe vidět, je myslím nepochybné. Že jsme zvyklí, my starší jsme konzervativní, takže jsme zvyklí na tu červenou, jak je to pro nás něco nového, to je pravda.
Co se týče dalšího vývoje, kde byste si přál, aby byl třeba hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje nebo i třeba České republiky jako takový za 10 let?
To je hrozně těžká otázka.
Je, teď na to máme prostor.
To je hrozně těžká otázka. Já bych si přál, řeknu to jednoduše, aby ten sbor byl vždy maximálně připraven, ať technicky, personálně, k tomu, aby mohl poskytovat účinnou a kvalitní pomoc při všech nehodách a při všech mimořádných událostech. To je, myslím, ten cíl a ten se snažíme naplnit celou dobu. Jak bude vypadat za 10 let, budou nové technologie, určitě budeme užívat nové technologie, o kterých dnes možná ani nevíme, ale ten cíl, myslím, zůstane stejný.
Budou se třeba vyvíjet technologie, co se týče hasebních prostředků, bych si dovolil takový poloodborný svůj laický výraz, voda, prášek, myslíte si, že se v tomhle také třeba bude vyvíjet, tak jak budou přibývat technologie, které bude třeba hasit?
To není, že se bude vyvíjet, on se to vyvíjí v čase jako pořád. Celá novým zařízením, které máme od letošního roku k dispozici, je nový kontejner na speciální hašení například, který používá systém pro suché pěny, takzvaný systém One7, a je to velmi zajímavé technologické řešení. Čili hasiva se mění se jejich složení, jejich použití. Určitě je to vývoj, který bude i dál dopředu.
Můžeme si teď v závěru ještě udělat takové preventivní okénko. Narůstá, aspoň teda podle mého názoru, nebo podle takové mediální rešerše, požárů různých elektrických zařízení, ať už nabíječek, telefonů a další. A samostatnou kapitolou jsou elektromobily, kterých přibývá. Jak velký problém je to uhasit?
Obrovský. Nebudem si opravdu jako elektromobily. Uhasit elektromobily je opravdu velmi komplikované. A je to dané i tím, že složení těch akumulátorů je u různých automobilek různé. Jsou tam různé elektrolyty, chovají se ty baterky různým způsobem. Trošku tady zaspala možná i Evropská unie, není sjednocené ani to, kde, na kterém místě se odpojuje vysokonapěťová část v těch vozidlech. Čili je trošku zaspala ta předpisová základna. Čili my se na to velmi intenzivně připravujeme. Zatím to není tak zásadní problém, či ten počet požárů elektromobilů zatím není příliš vysoký, ale připravujeme se na to, to znamená, pořizujeme teď nově kontejner, kde bychom byli schopni to vozidlo ponořit do vodní lázně, což je v tuto chvíli jediná metoda, která opravdu je vyzkoušená a funguje. Všechny ostatní metody někdy fungují lépe, někdy hůře. No a řešíme například i nákup malého vyprošťovacího vozidla, které by bylo schopné vytáhnout nebo vyndat to hořící vozidlo z podzemní garáží. A to je další téma, obrovské téma, za jakých podmínek lze parkovat elektromobily v podzemní garáži.
To taky není vyřešené.
Tuto chvíli snad doufám, že už ta vyhláška brzo bude vydána, ale je s tím samozřejmě velmi, velmi velké množství komplikací a kontroverzí. Někdy jsme označováni jako brzda pokroku, kdy nechceme elektromobily, no to tak není, ale pokud vám bude hořet elektromobil v podzemních garážích a bude to bytový dům, tak samozřejmě to je zásadní problém z hlediska odvodu kouře, spalin a to, co se z toho uvolňuje, je vysoce jedovaté, nebo je to velice toxické. Takže samozřejmě my říkáme ano, ale musí být splněny určité podmínky pro to, aby byl ten kouř odveden, aby tam byly určité bezpečnostní, požární bezpečnostní zařízení. Jo, čili ano, musíme nastavit pravidla.
Co se týče elektromobilů, tím, jak budou stárnout, tak se dá předpokládat, že bude přibývat různých technických závad. U nějakých dopravních nehod už jste zasahovali s elektromobilem, má to svoje specifika?
U některé nehody už proběhly, dokonce proběhl i požár elektrického kamionu. Kamionu, který byl na elektrický pohon. Zatím to nebyly nějaké zásadní problémy při tom. Ale to, co je velice časté v tuto chvíli, ani ne tak vozidla, ale jsou to různé koloběžky, elektrokola, nabíječky, powerbanky a počet požárů, které vznikají právě při nabíjení těchto zařízení, nám opravdu velmi rychle roste.
Takže určitě nenechávat nabíječky v zásuvkách, to asi bývá také častý problém.
Samotná nabíječka asi úplně nevadí, ale to nebývá častou příčinou, ale jsou to zejména powerbanky. Nebo právě ty akumulátory, které si lidé nabíjejí doma. Nebo kočárkovně.
Pane řediteli, váš závěrečný vzkaz posluchačům Českého rozhlasu.
Buďte na sebe opatrní, dávejte pozor a já vám přeji, abyste pomoc Hasičského záchranného sboru nikdy nepotřebovali.